det sværdet komme efter Hans Gammeltoft Hansen. Hendes levende form, trykfærdige form og så videre.
Det vil jeg aldrig klare. Nej, I må tage det, som det er. Og jeg vil først starte med at udhæve et punkt, som Hans Gammeltoft Hansen har været inde på, som fordi jeg mener, det er uhyre vigtigt for at forstå, hvad bekendelsesskrifterne, som vi har i den evangeliske lutherske kirke, er om. Man kan jo ganske simpelt spørge, disse mange bekendelsesskrifter er, i Danmark har man jo kun en slanke udgave, men hvis vi tager den for de fleste andre lutherske kirker, så har vi jo den her bamse, ikke også? Som hedder forresten ganske uberettiget, die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, altså det er bekendelsesskrift, der gælder i en række, eventuelt et flertal af lutherske kirker, men jeg tror i stedet, at det ikke længere et flertal, for de mener, de fleste amerikanske kirker har ikke længere dette corpus doctrinae. For slet ikke at tale om i andre verdensdele. Men i hvert fald, vi har en tyk udgave, mens Danmark har med, sammen med nogle andre en slank udgave, men ikke mindst er der en hel række skrifter samlet, og derfor er nærliggende spørgsmål, fremfører de en samlet påstand? Svaret er, og det har, og det synes jeg er uhyre vigtigt, at også i dag at understrege det, når vi prøver at forstå disse dokumenter. Den samlede påstand er, og den er udtrykt i Confessio Augustana, med de inkorporerede dele, det er de oldkirkelige bekendelser og henvisninger i skriften, og med de tillæg, der er kommet til. Det udtrykker den påstand, at de reformatoriske menigheder er katolske ortodokse. Og det er den eneste afgørende samlet påstand, som forresten også det, mener jeg ikke, at Grane tilstrækkeligt udhæver, ligger i de berømte indikativer. De er ikke bare ikke normative, det er rigtigt, men de betyder jo, at de lærer sådan og sådan. I de reformatoriske menigheder tillader vi fyrster ikke noget udsagn, der afviger fra den katolske ortodokse lære. Det er meningen. Når det fremføres som et rigsdagsdokument, læst op af den kursaksiske kansler. Det er meningen. De lærer betyder, vi fyrster står inde for, at der ingen anden lærer og ingen anden praksis i disse menigheder end den. Derfor er det i højest grad normativt, nemlig i de reformatoriske menigheder overholder vi rigsrettens normer på punkt og prikke. Og det var som Hans Gammeltoft har sagt, uhyre vigtigt, fordi, som vi alle ved, stod de reformatoriske menigheder under den anklage at være katerisk, og derfor at være udsat for rigsrettens sanktion imod kættere. Og det forsøger man altså at imødegå og sige nej, der er ingen kætteri i den reformatoriske lære og praksis. Det gør Confessio Augustana på den måde, at den altså så inkorporerer og udlægger de oldkirkelige bekendelser, inklusive koncilsbeslutninger, dog ikke, forresten er det også meget vigtigt, med undtagelse af de rigsretslige kanones, altså de mere juridiske kirkeretlige bestemmelser, de bliver jo ikke inkorporeret i Confessio Augustana. Men det skal interessant nok stiltigende, hørte vi mange interessante spændende fodnoter, at man påberåber sig gentagne gange koncilsbeslutninger, men aldeles ikke inkorporerer hele koncilstraditionen. Og derfor er fordømmelserne også historisk meget vigtige, for det vil sige, at disse fyrster, der skriver under på Confessio Augustana, som vi ved, er det jo ikke teologerne, men vi aldrig ved, at Ringstund har forfattet Confessio Augustana, men dem, der skriver under, er fyrster og borgmestre, at de derved siger, vi tager rigsrettens forpligtelse i behandling af kættere alvorligt. Dog med det forbehold, at det ikke nødvendigvis siger, at de straffer dem på livet eller på anden hyggelig vis. Men de fordømmer, det betyder, at de kan straffes, mens om de så straffes, ved I godt, der var jo også en spejlet historie i reformationen. I hvert fald åbner man for den mulighed og eventuelt nødvendighed, at man også griber til disse straffesanktioner overfor katerier. Det var for, som vi ved, for de reformatoriske menigheder uhyre vigtigt, også på dette punkt at vise, at man kan tages alvorligt, og at man er sit ansvar bevidst. Og er altså ikke en interessant historisk fodnote, det er jo den første reformatoriske gruppe, der gør alvor det og henretter nogen. Det er interessant nok, Zürich med Zwingli i spidsen, der 1521 henretter Hans Hut og Denkehut, altså de to døber, som er to meget betydelige personer. Det er det allerførste, netop for at vise, kateri bliver ikke tilladt. Som bekendt har Luther her svinget, fordi principielt, og det vender jeg tilbage til, havde en opfattelse, at man ikke kan tvinge nogen til tro, og derfor også vantro må være hjertet til samvittigheden sag, som man ikke, som den værste øvrighed, ikke kan blande sig i. Men så var det alligevel sådan, at med henblik på den offentlige gudstyrkelse og religionsudøvelse, er der pålagt undersåtterne en pligt til at ære og højtideligholde den vedtagende tro, og ikke at spotte direkte. Under den overskrift har man så alligevel haft, som vi ved, en række kætterprocesser. Men det er egentlig, at forstømmelserne er meget vigtige, og så i den sammenhæng er det ikke, ikke uinteressant at påpege, at man bruger fordømmelse for en hel masse kategorier, men for dog, når man kommer til nadverafvigelsen og for tvinglianerne kun tæller misbilliger. Improbant secus docentes, man misbilliger dem, der tænker. Altså, der siger man udtrykkeligt, dem har vi ikke tænkt os at bruge værtslige straffe på. Det var altså i dagtiden fuldstændig klart, det var meningen. Det kan man i dag, som sagt, må man studere historie for at forstå det. At det ligger bagved improbant til forskel for condemnunt eller damnant. Eller. Så er det jo sådan, at konfessor Augustana endda centralt henviser til, og i den forstand inkorporerer Bibelen gennem nogle få henvisninger, men det skal forstås generelt. Og så kommer også, men forresten altid henvist i Bibelen, med den forudsætning, som man ikke gør rede for, men som man bare går ud fra, at denne skriftlærer ikke afviger fra det vedtagende dogme. Man postulerer fra starten af og hele vejen igennem en fuld overensstemmelse mellem det ortodokse dogme på den ene side og skriftlæren på den anden side. Og endelig skal man i den sammenhæng også ses henvisningen til kirkefaderne, som bruges nogle gange, og som så mellemstod i apologien til konfessor Augustana bruger meget udførligt, nemlig at vise, at man befinder sig også i overensstemmelse med den hævdvundne udlægning af Bibelen hos kirkefaderne. Det er det, der er inkorporeret i konfessor Augustana, eller underforstået gennem sine henvisninger. Og så kommer dertil også så en række dokumenter, der vedføjes, nemlig at man fandt, og det var jo ikke uberettiget, at konfessor Augustana på mange måder var jo mildest talt noget kortfattet, hvis ikke overhovedet tavs, ved på væsentlige sider af læren. Og derfor fandt man hurtigt så ud af, at man meget gerne måtte udfylde de huller, og det gjorde man så ved at skabe forskellige corpora doctrinae, lærekorpora, lærebøger, der sammenfatter de for reformationen gyldige tekster. Og herunder så nu meget vigtigt, først forresten, det var den vedkommende herre i Arbo Rasmus, der sagde en to fejl, i afvisning Calvin er 530 endnu ikke aktuel. Luther læser Calvins første udgave 535, maxima cum voluptate, ved allerstørste vellyst, læser han Calvins første udgave af Institutio, og Calvin er altså, og calvinister er endnu ikke aktuelle. Men zwinglianere, de er aktuelle. Undskyld. Tilbage til sagen. Man bliver nødt til i det reformatoriske lejre også at klargøre sig i en indre kirkelig stridighed, og det er præcis samme historie, vi kender fra Oldkirken. Bekendelsesdannelsen, de forskellige synoders beslutninger, dogmedannelsen osv., er altid på én gang en tilkendegivelse udadtil og en præcisering indadtil. Og det sker også i reformationstiden. Man måtte også netop klargøre sig med henblik på forskellige udlægningsmuligheder. Og herunder også afgrænse sig fra andre reformatoriske retninger, og det var jo så særligt sprængfarligt, fordi fra 1555, Augsburgs religionsfred, bliver for jo dem, der tilhænger af Confessio Augustana, rigsretslig beskyttelse. Ikke ubetinget, men betinget beskyttelse. Det frakendes derved alle dem, der tilhænger en anden konfession. Vi ved jo allerede på selve rigsdagen i Augsburg, var der ikke blot Confessio Augustana, der blev forelæst, men også Confessio Tetrapolitana, nogen fra de fire mindre byer i Sydtyskland, der også kom med en bekendelse, som ikke fik samme behandling. Det er bare det interessant nok, at Confessio Augustana har jo masser af paralleller. Det eneste, jeg vil sige, er, at bekendelsesskrifterne har den samlede påstand, at de tilkendegiver ægte katolsk og ortodox lærere i deres samtid, og at de samtidigt forsøger at klargøre det imod afvigende opfattelser og fortolkninger. Det resultatet foreligger så navnlig i den berømte Concordieformel 1577. Den formel, der forsøger at afgøre en række lærerstridigheder med henblik på lutherdommens selvformulering, og her spiller nu rigtig nok afgrænsningen fra den schweiziske reformerede fløje en meget central rolle. Alle disse bøger bliver så samlet, nu så vi det for i den tykke udgave i 1580 i Concordiebogen, der samler tingene sammen fra den apostolske trosbekendelse helt frem til Concordieformulen. Tilsammen udgør det Concordiebogen, og den bliver så skilsættende. Alt sammen for at vise, at man hævder den katolske tro. Også en ting, som vi lige skal nævne. 1980 til 450 års jubilæet var Pave Johannes Paul den anden i Augsburg, og hvor han anerkendte Confessio Augustanas katolske karakter. Interessant nok i dag, anerkendelsen af Rom. Ikke at han anerkender den som et skilsættende katolsk dokument, der så at de kunne sætte noget ud af kraft. Men der er en katolsk tolkning mulig, hvor Confessio Augustana er med. Det vil jeg ikke behandle videre, hvad der så ligger i det og ikke ligger i det, kun for at sige det. Det som det første jeg havde lært i det, jeg var ikke klar over rigtigt, at man så i Danmark går en vej, som jeg i hvert fald ikke kender andre steder, at man som corpus doctrinae så udtrykkeligt nævner som et Bibelen. Det gør man ikke, så vidt jeg ved, de andre steder, fordi naturligvis gælder de alle sammen kun under forudsætning af Bibelen. Men at Bibelen er nævnt som så vist det første bekendelsesskrift, det er måske en dansk sundervæg. Denne samling af bekendelsesskrifter med centrum i Confessio Augustana bliver så grundlag, som det var jo disse spændende indlæg med henblik på danske lov og den danske retstradition, som også er naturligvis det, der gør, at der kan være tale om et bekendelsesgrundlag for den evangelisk-lutherske kirke i Danmark. Og det er naturligvis også dette bekendelsesgrundlag, der så lever videre i en eller anden forstand under grundlovens paragraf 4, den folkekirke, som her omtales, som er en evangelisk-luthersk kirke, og som man så i forskellige sammenhæng, blandt andet i sammenhæng med loven om geistlige læresager, åbenbart forudsættes, at det er et kirkesamfund, der har et bekendelsesgrundlag. Det står der pludselig. Det må betyde, at her, som mine ærende fortalere har forudsat, at her altså væsentlige dele af danske lov regnes som fortsat gyldige under det overskrift. Ellers tror jeg ikke, det kan give nogen mening. Hvad er det nu, som Confessio Augustana indeholder? Kan vi sige noget om det? Der er to komplekser, som her må udhæves. Dels hævdes det, at reformationen har afskaffet en række menneskelige traditioner og anordning af kirken, celibatet bliver det nævnt. Menneskelige anordninger. Man hævder altså, at i de reformatoriske menigheder har man ændret noget. Ja, man har. Men man har kun ændret menneskelige anordninger. det er nok det, der fylder mest rent tekstmæssigt, og som interesserer teologisk mindst. Fordi mange af de ting, som har været så vigtige i dagtiden, er ja, i dag. Altså, der er jo præsteægteskab, kan man ikke så være så helt vild. Jo, altså, vi er godt, hvilket problem det er. Lige har en katolsk biskop i Tyskland sagt, man kunne jo overveje, at alligevel afskaffe det også der, og jeg kan tro, det vil ikke få styr. Men hos os er det så, det er virkelig et kapitel fra i går. Alle disse misbrugsartikler er derfor teologisk set rimelig uinteressante. Og der er det et andet kompleks i Confessio Augustana, er det, der kredser om de Gammeltoft Hansen ved rette udhavede læresætninger, og det er sådan, disse de første 20, henholdsvis 21 artikler, der koncentrerer sig om trosbekendelsens centrum, hævdelsen af selve den kristne trosbekendelse, hvor man beder modstanderne om tilslutning, og hvor Confessio Augustanas udsagn også i, det står ganske vist ikke i den tekst, der foreligger, men sammenhæng gør det fuldstændig klart, forstår sig selv til et oplæg til et kommende kristent fælles koncil, hvor der skulle træffes beslutning om de sager. Altså hvis der er en uenighed om de sager, så er det koncilsag. Confessio Augustana forstår sig som et oplæg til et, bemærk, samlet fælles katolsk koncil. Og i den forstand, altså her det, undskyld, at man dels opretholder katerifordømmelserne, og dels påtaler de nye katerier, der er tilkommet, uhyre vigtigt, fordi disse præciseringer er afgørende for, at man overhovedet kan våge ved at bede om et koncil. Og derfor det er nu, det, at der ikke blot omtales for længst fordømte katerier, men også en hel række nytilkommende eller nye oplivede katerier. Det er de to hovedkomplekser. Det, der så fremføres under disse positive artikler, er nu, og nu er det meget, meget vigtigt, en række udsagn om den kristne tro, der, som vi allerede ved af historien, er fremvokset af en helt anden kilde end en egentlig rigsretslig redegørelse for ortodoksien. Den kilde, eller den vigtigste kilde til Confessio Augustanas udfoldelse af, hvad den kristne tro er om, er det som bekendt Luthers egen trosbekendelse i slutningen af Vom Abendmahl Christi, hvor Luther siger, nu vil jeg han for at ikke blive misforstået kort sammenfatte den tro, han har, og han håber at fastholde indtil sin dødsdag, og som lyder som følge. Og så kommer han med en udvikling af sin egen tro. Det bemærkelsesværdige i en trosbekendelse er, at det er en ganske helstøbt, i sig selv sammenhængende, af hjertets fremvoksende selvfortolkning af, hvad man tror på. Altså det er en redegørelse for en overbevisning, det er en helhed i sig selv. Du taler selv en ring uden rift og brud en, i sig sammenhæng. Og at det er denne tros sammenhæng, der naturligvis benytter sig af traditionelle formuleringer, ikke mindst den apostoliske trosbekendelse, men som sagt er konstrueret som en selvfortolkning af et troende menneske. Gud siger, det er den tro, jeg har, og sådan hænger den sammen, og det hviler jeg på, og sådan hænger det sammen. Denne helt personlige trosbekendelse er, og det er uhyre vigtigt, den indholdsmæssige ledetråd i Confessio Augustanas bestemmelser. Og det er ikke en tilfældighed. Det er altså netop her. Nu taler vi ikke nogen jurist. Eller heller ikke. Det er en sag, hvor man kan spørge, ja, er det overhovedet justitiabelt, sådan en trosbekendelse? Det er virkelig en trosbekendelse. Et troende hjertes selvbekendelse. Er det justitiabelt? Confessio Augustana siger, ja, det kan det godt være. Nemlig, hvis det, som det en sådan trosbekendelse udtrykker, hvis det samtidig er en hævdelse af den vedtagende kristne tro. Og det hævder man. Det er altså selvfølgelig denne tro, der så er det hele tiden næret af Bibelens ord. Det er et menneskets svar på en tiltale, der kommer fra skriften. Det foregår en dialog med skriften, og vokser frem af det. Det er denne tros sammenhæng, der udgør Confessio Augustanas grundrids. Starter fra artikel 1 med læren om Gud. Artikel 2, hvorfor menneskets forhold til Gud er brudt. Artikel 3, hvordan Gud og Gud alene gør, at dette brud ikke er definitivt, men kan heles. Artikel om Kristus. Og så er resten af Confessio Augustana en udfoldelse af tredje trosartikel, nemlig hvordan frelsen meddeles og tilegnes. Mennesket, det er så artikel 4, får andel i frelsen alene ved at holde sig til Kristus, og herhen afvises alle de traditioner, hvor mennesker selv kan bidrage til deres frelse. Åndens virker det artikel 5, hvor mennesker tror på Kristus, og derfor udelukkes alle udsagn, der gør kirken til nådens formidler. Kirken er tværtimod det sted, hvor troen meddeles og videregives. Det er denne tro, der fremkalder lovopfyldelse, og kirken udfolder sig i forkyndelse og sakramentsforvaltning netop med henblik på troens fremkaldelse. Herunder er det også i sager om dåben, der så har været så centralt i Snedstedssagen. Det er denne tankegang, der så suppleres og præciseres gennem de andre dele af corpus doctrinae, af det lærekorpus, der er bekendelseskrifternes helhed. Vi kan nu sige med det samme, at den side af Confessio Augustana, hvor den hævder den rigsretlige pålagte ortodoksi, at den i væsentlige henseender hører fortiden til, også i den form, hvor som er basis for danske lov, hvor det naturligvis, hvor den danske konge så på sine egne præmisser, ligeledes anser sig som ansvarlig for den rette gudsdyrkelse. Og derfor også som forpligtet på at holde eventuelle kategorier, afvigelser og bespottelser i ave. Hele denne side af sagen er, kan vi roligt sige, på Vellemærke, det er ikke en teologisk sætning, for det er heller ikke en juridisk sætning. Det er en erkendelse af vores historiske situation, er basalt ændret i et samfund, hvor sådan noget som religionsfrihed er en mulighed. Her kan alle trosudsagn kun have betydning som basal selvbinding. Det bindende i trosudsagn er religionsfrihedens tid. Altid en selvbinding. Og derfor også, udsagn, der har at gøre med en bestemt konfessionsidentitet, har basalt karakter af selvbinding. Denne side af sagen, det har Hans Gammeltoft allerede antydet, og det er jo en uhyre vigtig ting, har rigtig nok jo også en råd tilbage til reformationen, for i det, som jeg selv citerede, Luthers egen trosbekendelse, der har vi jo et udtryk for, på 1500-tals præmisser, af en tro, der bare ytrer sig selv, og er intet andet end frivillig selvbinding og overbevisning. Det er intet påtvunget, ingen skælen til forskrifter, andre er kommet med, eller trusler, andre er kommet med. Ingenting. Den tro forholder sig til det frigørende ord og svarer på det. Altså, klart, derved trækker man på en kilde, der så sandelig allerede har sprudlet, ikke mindst hos Luther med altså reformationen. Og det er naturligvis ikke uvigtigt, fordi det var jo ikke særlig godt, hvis talen om en frivillig overbevisning, at det først var introduceret, var det jeg, i oplysningstiden, eller hvornår det så var. Havde vi problemer i mange henseender. Nej, det er altså en sammenhæng. Ikke desto mindre er det nu sådan, at vi har her at gøre med trosudsagn, der ikke har deres legitimitet i at svare, eller at være i overensstemmelse med en eller anden form for rigsretslig eller tilsvarende lovgivning, og derfor naturligvis, som ikke må belæses med det gamle kætteri-lovgivning og lignende ting. Nu må jeg ved det samme understrege, at det, jeg her siger, er, har også i vidt udstrækning karakter et postulat. Jeg siger, sådan må det være. Jeg vil udmærke godt, at historien forløber ikke altid helt entydigt, og naturligvis er der noget af den gamle tankegang, så ikke mindst i dansk retssammenhæng, forbinder det med retstilstande fra danske lov og måske endnu længere tilbage. Men jeg vil jo sige, at vi i dag kan forholde os til bekendelsesskrifterne kun som noget, der udtrykker en personlig selvbinding, og det betyder, som udtrykker valg af en bestemt religion. Bekendelsesskrifterne og lignende har, det er navnligt klart hos Schleiermachers dogmatik, har karakter af at fortælle om, hvad et religionssamfund faktisk er bundet til, binder sig selv til og udlægger denne selvbinding. I denne sammenhæng bruger Schleiermacher bekendelsesskrifterne i bevidst distance til deres oprindelige funktion. Det er navnligt deres retslige funktion. Bevidst distance til det. De har også den side af sagen, at de har fortolkningskarakter. Nu kan jeg tage, Svend Andersen, at det også måske retsregler skal også fortolke sig. Altså bare det er så en anden slags fortolkning end retsregler er underkastet. Det er et trossamfunds selvfortolkning. Og det skal jeg lige sige, uden at komme i detaljer, det er baggrunden for den anvendelse af henvisning til bekendelsesskrifterne, som landsretten, hvor jeg selv var medlem af i Snedstedsagen, lagde til grund. Vi det ser udtrykkeligt, vi har her at gøre med en hermeneutisk udlægningsproces, hvor vi forsøger at spørge til nerven i og det afgørende i en til reformationen bunden forkyndelse. I denne sammenhæng spørges der så, som et led i denne selvfortolkning, hvad siges der om dåben og dåben som sakramente? Det er altså et forsøg på at spille disse udsagn ind i denne selvfortolkningssammenhæng, vi har bemærket, frivillig selvfortolkning. Og giver altså bekendelsesskrifterne denne udlægning. At de så kan have, og det var måske så forkert, at så den domme, jeg var medunderskriver af, og ikke nu ikke så vidt til at fortælle, hvad det nogen sagde til mig, der kan jeg sige dit håndskrift. Altså, det vil jeg altså ikke nu hjælpe til tekstkritiske operationer i domsteksten. Jeg har skrevet under på det hele. Det har jeg. Ikke løbe fra. Og hvis vi bare sige, det som er så afgørelsen i hele sagen, at en bestemt praksis med henblik på dåben blev erklæret som værende en ikke holdbar videreudvikling og udlægning af den reformatoriske dåbsforståelse. Det er så konklusionen. Det i nuværende samling, det eneste interessante er, at det hele beror på, at bekendelsesskrifterne ikke længere læses som rigsretslig legitimering, men læses som et stykke selvfortolkning af en bestemt konfession. At en såkaldt alligevel kan have retslig betydning, mener jeg, kan ikke være problematisk. Det ville det jo også have, hvis det danske folkekirke var en frikirke. Så var vi også gang på gang som alle frikirker står gang på gang over for spørgsmålet, ja, er det forenligt med det, vi står for? Altså, det bliver ikke ændret, skal vi lige sige, alle dem, der mener, at folkekirkeordningens afskaffelse ville fri os fra de problemer. Det er en illusion. Den nisse, den flytter med, nemlig overgangen fra teologiske fortolkningsbestemmelser til juridiske bestemmelser og afgørelser. Det problem følger med bare, ja, det bliver så lagt om, ikke altså. Det er meget, meget kort, fordi jeg mangler jo artikel, som ligesom gammelt op, det nytter jo ikke noget at tage særligt artikel 1. Men det vil jeg nu til sidst gøre og sige, ud fra det, jeg har sagt, kan man bede dig rimeligt entydigt tage stilling til, hvad artikel 1 indebærer, og hvad det kan bruges til, ikke mindst med henblik på den helt klart udtalte fordømmelse af mahometisterne. I det, jeg har sagt, er, at det er troen på Gud, som det basale udgangspunkt, er afgørende for denne troens selvfortolkning. Troen er basalt troen på Gud. Og den tro på Gud er med det samme præciseret som en tro på den Gud, der har tilkendegivet sig i Kristus ved Helligånden, og den forstand af den trinitariske Guds forståelse, basalt indlagt i hele sammenhængen. Og hele sammenhængen udspringer af det her. Denne sammenhæng nødvendiggør afgrænsninger, fordi denne sammenhæng kan ødelægges, hvis du lægger en gudsforståelse til grund, der spolerer det, for eksempel forestillingen om Gud som en forskelsløs enhed. Hvis Gud er det, den er for ukvalificeret albagt eller noget i den retning, ja, så kommer man ikke af stedet med alle de udsagn om synd, om Kristus, om forløsning, retfærdighed osv. Altså, det er kun en ganske bestemt Guds forståelse, der muliggør den troende selvfortolkning, der er basis for konfessio augustana. Disse afgrænsninger er derfor meget vigtige, og fordømmelserne har jo som et væsentligt del af deres indhold denne afgrænsnings- og præciseringsfunktion. Og kan i den forstand naturligvis ikke undværes. At der så er her udtrykkeligt afvises den antitrinitariske gudstanke, som vi møder i islam, og som de godt kendte, nu da jeg selv 3 gange læst Koranen, var altså ikke helt uviden om sagen, at de afviste det, reformatorerne, det skete af gode grunde. Det vidste godt, hvad det gjorde på det punkt. Det gjorde de altså ikke af uvidenhed. Det, hvor de var tidsbundet på det punkt, var naturligvis at anse islam for et kristent heresi. Det er meget tidsbundet. Det kan vi ikke gøre i dag, vel? Islam er en religion. Men at en afgrænsning skal foregå, og så kan man læse, at denne afgrænsning skal tages op, det er ligger ikke ret i forlængelse af konfessio augustana. Men du er jo helt klart, under ingen omstændigheder kan det indebære nogen form for strafbarhed eller hån eller andet over for muslimerne. Men hvis det er rigtigt, at vi her har at gøre med en selvfortolkning af en kristne tro, der må i denne selvfortolkning altid forholde sig til andre fortolkninger og afgrænse sig. Men en sådan afgrænsning kan kun gennemføres, hvis de andre får lov til at være en selvfortolkning. Selvfortolkning må kun forholde sig til selvfortolkning, ellers går det galt. Det betyder, at muslimerne skal have lov til at komme med en selvfortolkning af det. Ellers er det grundlagt. Bemærk, jeg hævder ikke sådan står det i konfessio augustana, men jeg siger, sådan må vi læse det og bruge det, hvis det skal hænge sammen. Og den forstand vil jeg så sige, alle spørgsmål om afgrænsning og præcisering, som rigtig nok er en del af troens selvfortolkning, må indebære sig ved nødvendigt led en forholden sig til andre selvfortolkninger. Og her har vi så sandelig så også ikke mindst en bestemt spændingsfyldt forholden sig, måske forhåbentlig dialogisk, til islam foran os. Fordi den dialog, mener jeg ikke har, er for alvor begyndt. Desværre. Eller er den? Når jeg spørger mine kære venner, Viggo Mortensen, hvor foregår der dialog mellem islam og kristendom? Så siger de, ja, af og til, hvis du går på 6-stjerne hoteller, så får man af og til noget. Ikke også? Altså, det betyder, at man har virkelig den ekstreme superhygge i ekstrem luksus, så kommer der indimellem et eller andet form for. Men ellers er det meget, meget tyndt såret. Men en opgave er der stillet. Og det udelukker selvfølgelig fuldstændig klart alle former for forhåndsafvisning, navnlig respektløs forhåndsafvisning af islam, og i den forstand stik modsatte det, som nogen måske gerne vil have, vi skal finde i konfessionen.